Kalau satwa liarnya tidak dilindungi, alamnya tidak dilindungi, yang mungkin yang terjadi adalah COVID-19 atau nanti ada COVID-20, COVID-21, COVID-23, dan seterusnya seperti itu.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Hai, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya Aji Mutiah Nur Azizah yang akrab disapa Cica. Dalam keseharian kita tinggal dan terhubung dengan makhluk hidup lainnya dan lingkungan sekitar. Interkoneksi manusia, hewan, dan lingkungan ternyata merupakan satu hal penting yang harus kita jaga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga semesta. Konsep keseimbangan koneksi ini dikenal dengan konsep One Health. Namun sayangnya konsep ini masih jarang terdengar di telinga masyarakat. Nah, salah satu contoh bentuk ketimpangan kondisi One Health terjadi pada pandemi COVID-19 ini. COVID-19 diklasifikasikan WHO sebagai penyakit zoonosis atau penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan. Nah, seperti apa sebenarnya One Health dan seberapa relevan untuk diterapkan saat ini? Kita akan berdiskusi dengan salah seorang dokter hewan, Dr. Nur Purba Priyambada atau yang akrab disapa Dr. Purbo. Halo Dr. Purbo.
Halo, halo.
Hai, bagaimana dok kabarnya? Baik-baik?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih Dr. Purbo?
Kalau kesibukannya saya setiap hari ya seperti ini saja sih. Bekerja di lembaga konservasi satwa karena saya dokter hewan. Saya banyak bekerja untuk dalam usaha pelestarian satwa gitu. Jadi setiap hari kerjanya.
Baik. Dr. Purbo, kalau kita ngomongin tentang kesehatan, sebenarnya tentu banyak sekali aspek yang mempengaruhinya ya dok, apalagi tentang kesehatan semesta. Nah, mengenai konsep satu kesehatan atau yang biasa disebut dengan One Health ini tadi dok, sebenarnya One Health itu apa sih dok?
Untuk One Health sendiri, gampangnya sih kita katakanlah dia satu kesehatan ya, One World, One Health. Jadi lebih mudahnya kita langsung saja mengatakan bahwa ini adalah apa ya, satu konsep kesehatan yang memang ada hubungannya antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Jadi lebih gampangnya lagi kita bilang andai kata hewan itu atau hewan dan lingkungan sehat, manusia juga pasti sehat, begitu juga sebaliknya. Kurang lebih seperti itu. Tapi memang kalau dilihat dari sejarahnya memang cukup panjang ya, karena asal mulanya dari kekhawatiran kita kesehatan manusia karena ada masalah penyakit yang menyerang ke manusia ditularkan dari hewan, lalu ada implikasi juga dari itu ya, kondisi lingkungan yang memperburuk itu. Jadi akhirnya pada tahun 2004 yang lalu sempat ada pertemuan yang bahas topik tersebut, lalu keluarlah rekomendasi yang namanya Manhattan Principle. Itu setidaknya ada 12 topik, tapi pada intinya sih itu berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi antara hubungan lingkungan dengan kesehatan hewan, baik hewan yang didomestikasi maupun satwa liarnya, dan juga hubungannya dengan kesehatan manusia pada akhirnya di situ. Jadi di situ nanti ada keluarlah satu ini ya, slogan One World, One Health, satu dunia, satu kesehatan. Kurang lebih sih seperti itu.
Oke, baik. Jadi One World, One Health gitu ya dok ya. Bagaimana elemen-elemen manusia, kemudian hewan, dan juga lingkungan itu dijadikan satu untuk nantinya meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah, kalau misalkan melihat dari makna One Health itu sendiri yang tadi dok, yang kolaboratif dan melibatkan makhluk hidup dan juga lingkungan, sebenarnya apa sih dok tujuan dibentuknya konsep One Health ini selain yang tadi dokter jelaskan tentang zoonosis kayak gitu?
Ya, baik. Lebih ke arah ini sih ya, kelestarian manusia juga pada akhirnya. Kelestarian manusia dan lingkungannya, karena ya kita manusia tergantung sama lingkungannya, juga bergantung pada apa yang kita konsumsi juga, karena memang termasuk kita masih mengkonsumsi protein hewan, dan di situ ada hubungannya dengan keamanan pangan, lalu terkait juga dengan masalah lingkungan, dan seiring juga ini sih ya, ya tadi saya sebut juga masalah akselerasi penyebaran zoonosis, itu lebih ke implikasinya ke kelangsungan hidup manusia pada akhirnya nanti, dan alam, dan juga termasuk hewan dan satwa liarnya gitu. Kalau nggak salah sih pada akhirnya harusnya seperti itu konsepnya.
Oke, baik. Jadi tujuannya bagus sekali ya, Dok, sebenarnya untuk kelestarian manusia dan juga lingkungan, karena kita juga tergantung dari apa yang kita konsumsi. Kemudian tadi dokter juga jelaskan tentang keamanan pangan serta lingkungan. Nah, dari situ, Dok, kita juga mengenal yang istilahnya tadi penyakit zoonosis atau penyakit infeksi yang disebabkan oleh hewan. Nah, sebelumnya nih, Dok, sebelum yang pertemuan tahun 2004 itu, bagaimana sih, Dok, kilas balik dari perjalanan konsep One Health ini dalam pengaplikasiannya? Misalkan perannya dalam kesehatan semesta selama ini itu bagaimana, Dok?
Kalau sebelum itu mungkin ya masih ini ya, sektoral ya, mungkin masih sendiri-sendiri, karena berpikirnya ini kesehatan manusia, mungkin kesehatan hewan saat itu juga tidak ditunjang dengan kesadaran juga. Lalu mungkin ketika seiring dengan terjadinya pandemi atau outbreak penyakit yang ternyata bersumber dari penyakit dari hewan, nah baru dari situ mulai titik baliknya untuk mulai diperhatikan, terus memperhatikan hubungannya, lalu memperbanyak penelitian, dan intinya sih lebih ke arah pencegahan ya, karena kita semua tahu kalau berbicara penyakit kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi di situ sih kalau yang sebelumnya memang belum begitu berpikir ke arah sana, sekarang setelah 2004 titik baliknya lebih ke arah kita mengetahui ancaman kita, resiko kita hidup di kemudian nantinya seperti apa, lalu berusaha untuk mencegah resiko itu terjadi gitu.
Berarti konsepnya ini bagaimana kita akhirnya bisa mencegah gitu ya, Dok, ya, atas apa yang akan terjadi nantinya gitu. Nggak memisahkan kesehatan manusia, kemudian kesehatan hewan, dan juga lingkungan yang safe atau lingkungan yang aman terhadap satu sama lain. Jadi harapannya itu bisa saling bersinergi gitu ya, Dok, ya.
Betul, bersinergi satu sama lain ya, sehingga nantinya dengan tujuan tadi ya, satu kelestarian manusia kan pada akhirnya, tapi tetap mempertimbangkan kehidupan alam, karena ya kita bergantung sama alam dan hewan juga. Jadi seperti itu, jadi nantinya sih saling jalan bareng, tidak melihat, oh ini hewan, ini manusia, ini lingkungan, ini melihat bahwa, oh ini demi kemaslahatan kita bersama. Dan di situ nanti hubungannya ke usaha-usaha pencegahan-pencegahan tadi, baik itu surveillance dan lain-lain, mungkin seperti itu.
Baik. Jadi karena itu tadi ya, Dok, kita juga melibatkan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Nah, saya jadi penasaran nih, Dok, bagaimana sih hewan dan manusia itu saling mempengaruhi kondisi kesehatan satu sama lain, Dok? Seperti misalkan perilaku manusia dalam mengkonsumsi produk hewan, atau interaksi manusia dengan hewan seperti hewan peliharaan atau ternak, itu bagaimana, Dok? Saling hubungan saling mempengaruhinya itu seperti apa sebenarnya, Dok?
Tanpa terasa dan tidak begitu terlihat, sebetulnya besar sekali ya. Awal mula kita bicara kebutuhan manusia untuk protein ya, protein hewani itu tinggi, kita akhirnya melakukan domestikasi di hewan ternak, lalu kita mengkonsumsi hewan, cuman yang terjadi pada saat ini karena kebutuhannya sangat tinggi, usaha untuk mendomestikasinya juga terlalu tinggi, jadi masif sekali, dan dalam kondisi yang kadang-kadang kurang sejahtera, dan ketika kuncinya ketika makhluk hidup tidak sejahtera itu memungkinkan untuk menurunkan kemampuan mereka untuk beradaptasi melawan penyakit, ataupun malah membuat mereka jadi lebih mudah menyebar penyakit. Artinya ketika hewan ternak ketika tidak diatur kesejahteraannya, itu bisa menjadi sumber bahan pangannya yang berbahaya buat manusia kalau kita bicara hewan ternak. Lalu kalau kita bicara hewan sebagai companion animal ya, sebagai hewan peliharaan, ketika mereka seharusnya membuat kondisi emosional kita menjadi lebih stabil, senang, dan lain-lain. Ketika mereka sakit, kita pun bisa jadi lebih mudah mental kita juga turun, dan kemudian ketika mereka sakit, mereka juga dapat mengeluarkan penyakit-penyakit tertentu. Di situ ada buaya juga. Dan yang terakhir ini, mungkin yang sedikit belum dilihat orang, tentang di satwa liar sendiri, ketika lingkungan, terutama alam, kondisinya makin rusak, terus kita juga banyak memanfaatkan produk-produk yang dikatakan merusak alam ya, seperti deforestasi seperti kayu, energi, sawit dan lain-lain, itu membuat jarak kita sama satwanya semakin dekat, dan di situ tadi meningkatkan potensi kita untuk kontak dengan satwa, walaupun kita sebetulnya tahu bahwa penyakit dari zaman dulu sampai sekarang ada dan mereka hinggap di hewan-hewan tertentu. Permasalahannya karena jarak kita semakin dekat, kita tidak memperhatikan senjata mereka, kita tidak memperhitungkan itu, mungkin itu menjadi potensi permasalahan baru. Let's say ketika hewan diburu untuk hewan apa, satwa liar diburu untuk dikonsumsi atau satwa liar diburu untuk diperdagangkan untuk dipelihara, itu juga membantu kita justru mengekspos diri kita terhadap penyakit yang nantinya jadi ancaman di masa datang. Nah, itu yang tiga topik itu sih yang terasa sangat relate sama keadaan sekarang, apalagi habis kondisi pandemi kemarin.
Baik, jadi ada tiga poin itu ya dok ya, bagaimana kebutuhan protein hewani yang tinggi akhirnya mempengaruhi kesejahteraan hewan itu tersendiri hingga mempengaruhi dalam tanda kutip kualitas produknya nanti gitu ya dok ya. Kemudian juga hewan peliharaan itu tadi bagaimana dia bisa mempengaruhi psikologis kita atau kesehatan mental dan sampai ke satwa liar juga. Sebenarnya konsep ini sangat luas ya dok ya, bagaimana manusia dan hewan itu saling berpengaruh gitu, kalau misalkan kita lihat dari interaksinya kayak gitu. Nah sebenarnya dok, kalau misalkan kita ngomongin tentang kesejahteraan hewan yang terganggu, nah itu sebenarnya bagaimana dok, hingga akhirnya dia memunculkan sebuah masalah kesehatan gitu dok, yang bisa berakibat pada kita. Saya belum mendapatkan ininya, jembatannya nih, antara kesejahteraan hewan itu dengan munculnya penyakit.
Kalau bicara kesejahteraan hewan ini, maksudnya adalah kondisi di mana hewan secara optimal, baik secara psikologis maupun fisiologis, dalam artian mereka tidak boleh stres. Untuk mencapai ke sana itu kita kenal ada lima kebebasan, yaitu kebebasan dari lapar dan haus, kebebasan dari rasa tidak nyaman, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari penyakit dan rasa sakit, dan juga kebebasan untuk mengekspresikan perilaku secara alamiah. Nah, seringkali ketika kita sebagai manusia berusaha untuk, katakanlah kalau kita bicara soal hewan ternak, mendomestikasi, kita lupa akan upaya untuk membuat mereka sejahtera. Karena ketika hewan tidak sejahtera, mereka stres, secara fisiologis itu akan membuat mereka kondisinya ya, menurunkan kondisi imunitas, membuat mereka ada gangguan dalam penyerapan pencernaan, dan lain-lain. Itu sama seperti manusia, ketika manusia tidak welfare, stres ya pasti akan lebih mudah terkena penyakit, kurang lebih seperti itu. Nah, penyakit inilah yang mungkin nanti ada penyakit yang hanya di manusia, apa, hanya di hewan itu sendiri, tapi ada penyakit yang bisa menular dan menyebabkan penyakit baru lagi di manusia. Mungkin itu jembatannya ya, kalau mau dipermudah pemahamannya.
Baik, jadi sebenarnya sama saja ya dok ya dengan manusia, bagaimana well-being-nya itu juga bisa mempengaruhi kondisi imunitas dari hewan tersebut hingga akhirnya nanti bisa berdampak juga nih pada manusia, seperti itu ya dok?
Betul ya, itu namanya makhluk hidup seperti itu konsepnya ternyata, yeah. Tapi ya mungkin beberapa orang banyak yang nggak ngerti soal itu, makanya ini ternyata jadi poin kunci sebetulnya sih.
Jadi kesejahteraan dari semua elemen itu ternyata sangat penting. Nah, selanjutnya nih dok, mengenai hubungan makhluk hidup dan lingkungan. Kalau tadi kan kita ngomongin tentang manusia dan hewan. Kalau misalkan makhluk hidup dan lingkungan, sebenarnya bagaimana dok lingkungan itu bisa mempengaruhi kesehatan itu sendiri? Apakah dari faktor iklim kah, atau kebersihan, atau sanitasi kah, atau justru ada faktor-faktor lainnya nih dok yang bisa saling berpengaruh?
Jadi kalau kita bicara hewan, terutama kalau dengan implikasinya dengan ini ya, alam, biasanya satwa liar karena mereka yang lebih dekat dengan alam, dan mereka memang ini ya, hidupnya dipuaskan dengan alam, sejahteranya mereka di alam, mereka punya fungsi spesifik untuk satu dua jenis spesies, atau bahkan setiap spesies sebetulnya punya fungsi ekologis yang khusus. Nah, ketika manakala mereka bermasalah, fungsinya secara ekologis hilang, nah di situ terjadi ketidakseimbangan ekologis. Kalau bisa disebut mungkin seperti ini, kita bicara cicak, mungkin banyak orang yang nggak suka cicak, Tapi ternyata cicak punya fungsi, dia suka makan serangga, di mana serangga seperti nyamuk yang jadi idaman untuk makanannya, dia ternyata punya peran untuk bisa menyebarkan penyakit, salah satu sebagai vektor. Nah, ketika cicak ini kehadirannya tidak ada di muka bumi, bisa dibayangkan seperti apa yang terjadi. Begitu juga dengan banyak hal, misalnya ketika kita bicara kelelawar, mungkin banyak orang yang tahu kelelawar, mereka punya fungsi ekologis yang tinggi juga. Mereka memakan serangga, yang itu tadi sama fungsinya, bisa sebagai permasalahan untuk vektor penyakit bisa, lalu dia juga berfungsi untuk menyebar bibit-bibit karena mereka memakan buah-buahan dan menyebar benihnya, dan juga mereka juga makan bunga-bunga yang itu membantu penyerbukan. Dan saya baru tahu kalau ternyata kayak durian, buah yang saya sukai itu ternyata panennya sangat tergantung oleh kinerja si kelawar tadi. Jadi itu fungsinya sangat luar biasa untuk kita bicara spesifik satu demi satu spesies ya di alam. Di sisi lain juga sama, ketika kita bicara misalnya alamnya rusak, katakanlah kita memanfaatkan hutan untuk kepentingan manusia, misalnya sebagai kayu, kita nebang pohon, padahal satu pohon itu adalah rumah bagi banyak macam tumbuhan ataupun hewan lain yang tergantung di situ, tentunya juga akan mengaruhi satu sama lain, termasuk juga ketika polusi itu juga bisa mempengaruhi satu hal yang lain. Ya, contoh aja kayak kejadian yang lagi ramai, mungkin kayak bencana banjir, awal mulanya disebabkan karena itu tadi fungsi hutannya yang sebagai penyerap air, ketika hujan tidak ada, akhirnya air langsung turun ke pemukiman manusia dan jadi banjir. Di situ impact selanjutnya mungkin yang belum terpikirkan adalah bagaimana ternyata ada hewan-hewan seperti tikus yang bisa terbawa dan menyebarkan penyakit, katakanlah leptospira, yang akhirnya jadi tinggi juga kejadian leptospira ketika banjir. Jadi memang hubungannya katakanlah itu random, tapi memang terjadi secara alamiah seperti itu.
I see. Jadi memang random banget ya dok ya, ketidakseimbangan ekologis yang mulai dari spesies terkecil seperti itu, seperti durian tadi ya dok ya, terus juga tentang cicak dan nyamuk seperti itu ternyata bisa menyebabkan berbagai permasalahan seperti vektor penyakit atau macam-macam tadi. Dan itu semua saling mempengaruhi proses tumbuh kembang dan keseimbangan alam kita ini gitu ya dok ya.
Betul.
Untuk saat ini nih dok, konsep One Health ini kan masih asing terdengar di telinga masyarakat ya dok. Saya sebagai masyarakat awam juga kayak, wah saya baru dengar nih One Health kayak gitu. Nah bagaimana sih dok sebaiknya kita mengenalkan konsep ini, dan sebenarnya seberapa penting dok konsep ini tuh ditanamkan pada masyarakat untuk nantinya menyumbang terhadap kesehatan semesta?
Ya ini PR yang sangat besar ya sebetulnya, karena saya sendiri mengenal istilah One Health itu waktu mungkin baru saya mau lulus kuliah sekitar 2010-an, itu sudah mulai ada isunya, sampai sekarang masih terus digaungkan jargonnya. Tapi yaitu ajaibnya, untuk jangankan masyarakat umum, untuk orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan One Health itu sendiri kadang-kadang masih belum paham soal itu. Jadi memang PR-nya besar, tapi momen yang paling tepat itu ya saat seperti ini. Ketika situasi pandemi ini terjadi, di mana kita sadar bahwa ternyata wabah penyakit yang begitu besar itu efeknya adalah karena interaksi kita dengan alam yang tidak semestinya. Jadi itu sebagai contoh kasus untuk ketika diedukasikan atau disadartaukan ke masyarakat tuh jadi lebih relate itu, karena sebelum-sebelumnya mungkin orang tidak melihat contoh nyatanya seperti apa. Tapi ya itu sih masih PR besar, dan hanya bisa berhasil kalau itu dilakukan secara bersama-sama, karena ya itu tadi namanya aja One Health kan, jadi harus sama-sama dalam satu visi tadi, mungkin gitu.
Baik, jadi butuh kerjasama semua pihak gitu ya dok ya, baik masyarakat awam, kemudian tenaga medis atau aktivis lingkungan, dan juga orang-orang di luar sana yang memang concern gitu dengan isu kesehatan dan lingkungan ini. Nah kalau misalkan kita ngelihat kondisi saat ini nih, pandemi ini ternyata bisa jadi ini ya dok, cara kita untuk riding the wave gitu ya dok ya, untuk menyadarkan masyarakat nih bahwa ternyata konsep One Health ini penting dan ada loh ternyata konsep seperti ini gitu ya dok ya.
Betul, ini pun saya juga ya sedikit curcol baru sadar ketika saya bekerja secara profesional untuk pelestarian satwa itu, ketika ditanya kenapa sih harus selamatkan satwa liar, itu tidak pernah ada jawaban yang relate sama masyarakat. Tapi begitu pandemi, ya ini yang saya sadari bahwa loh, demi apa ya, kemaslahatan umat ya manusia, bahwasanya kalau satwa liarnya tidak dilindungi, alamnya tidak dilindungi, ya mungkin yang terjadi adalah COVID-19 atau nanti ada COVID-20, COVID-21, COVID-23 dan seterusnya seperti itu. Jadi ketika itu disampaikan masyarakat lebih, oh ya juga ya, benar juga seperti itu ya, memang katakanlah aji mumpung tapi benar adanya gitu, tapi ya memang seperti itu. Kalau kita tidak apa ya memberikan contoh yang nyata, masyarakat mungkin ya menganggap itu sesuatu yang remeh-temeh gitu.
Baik, mumpung ya dok ya, ini sebagai salah satu momentum seperti itu untuk kita semakin meluaskan pengetahuan tentang One Health ini. Nah, kalau misalkan ngelihat sekarang juga nih dok, mengenai One Health ini, bagaimana sih dok kondisi penerapannya saat ini? Apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan dan mampu memenuhi tujuan yang awalnya dia dikonsepkan tadi, atau gimana nih dok?
Kalau melihat ini ya, kondisi di lapangan memang ya katakanlah masih sedikit jauh dari harapan, tapi saya merasa ini sudah ada di track yang tepat ya. Katakanlah sejak 2018 lalu di Indonesia sendiri sudah ada kolaborasi antara 3 kementerian, baik itu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu sudah mereka berkolaborasi untuk melakukan satu usaha yang katakan tadi One Health tadi, usaha One Health tadi, dan semoga itu konsisten dan makin di apa ya, makin diperkeras usahanya sehingga kita lebih siap dalam menghadapi permasalahan yang ada. Ya semoga sih intinya seperti itu.
Ya, jadi kerjasama lintas sektor itu ya dok, ternyata juga sangat perlu dalam segala hal, salah satunya dengan One Health ini. Nah, kalau misalkan ngomongin masa depan juga nih dok, kalau misalkan ternyata konsep One Health ini diterapkan sepenuhnya, apakah menurut dokter nih nanti mampu menjadi bekal persiapan kita sebagai pencegahan dunia terhadap pandemi berikutnya dok? Misalkan tadi dokter bilang ada COVID-20, 21 gitu ya, na'udzubillah, tapi kalau misalkan kita menerapkan One Health nih dok, bisa nggak sih dok itu menjadi bekal persiapan pencegahan kita?
Seharusnya bisa gitu ya, dalam artian dulu kita tidak tahu apa-apa, tapi karena kita punya motif untuk, wah ini demi kemaslahatan umat, kita lalu melakukan lebih banyak penelitian, pengkajian, surveillance, dan akhirnya kita tahu banyak hal yang ternyata yang dulunya kita anggap remeh-temeh, ternyata bisa jadi masalah besar, seharusnya itu bisa jadi bekal yang besar. Cuman ya itu tadi, butuh konsistensi, butuh keterlibatan semua pihak, dan terutama ini, goalnya adalah terutama di pemegang kebijakan ya. Andai pemegang kebijakan itu bisa mengerti soal ini ya, itu jauh lebih mudah juga untuk menjadi bekal kita, seharusnya seperti itu.
Baik, jadi ada 2 poin utama ya dok. Yang pertama adalah konsistensi dan yang kedua adalah keterlibatan semua pihak, utamanya di pemegang kebijakan atau stakeholder, supaya bisa lebih memahami One Health ini ya dok ya.
Betul.
Iya, baik. Ini kita sudah banyak sekali obrolan yang seru dan memberi banyak sekali ilmu baru buat saya tentang bagaimana kita memahami apa-apa yang ada di sekitar kita, ternyata mampu berdampak besar nih terhadap kesehatan semesta. Nah, sebelum kita beranjak ke sesi akhir, sekiranya ada nggak sih dok pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan kepada teman-teman pendengar terkait One Health dan kesehatan semesta ini dok?
Harapannya sih dengan apa ya, hasil ngobrol-ngobrol ini itu banyak orang yang juga mengerti itu bahwa ternyata hubungan interaksi manusia dengan lingkungan, dengan hewan, satwa liar itu ada apa ya, ada impact yang besar kalau kita salah melakukannya, sehingga orang juga jauh lebih menghargai hubungan itu dan juga lebih sadar. Sama juga harapannya juga menyadarkan orang bahwa ternyata untuk mencapai kehidupan manusia, terutama masalah kesehatan manusia itu tidak hanya dari satu sektor, tapi dari kerjasama berbagai pihak gitu. Karena kadang masih saja ada yang mempertanyakan kenapa sih, kok apa hubungannya hewan sama penyakit, apa hubungannya lingkungan sama penyakit. Tapi ketika ini sudah tersampaikan, semoga orang jadi mengerti dan tidak saling ya, mengedepankan egonya masing-masing terkait itu. apalagi ya itu tadi bahayanya di masa mendatang akan apa ancamannya makin besar karena pertumbuhan manusia juga terus meledak kan, kebutuhan kita makin tinggi juga. Jadi ya di situ mungkin ada satu pesan yang mungkin sok bijak sih, tapi paling enggak kita ya itu tadi berusaha untuk bijak dalam mengkonsumsi sesuatu karena itu ada hubungannya dengan apa yang kita dapatkan nanti di masa depan seperti itu.
Baik, berusaha untuk bijak dalam mengkonsumsi sesuatu ya dok ya, kita berpikir holistik dan komprehensif gitu untuk menanggapi permasalahan ini, kayak gitu ya dok ya.
Betul.
Akhirnya sayang sekali nih dok, kita udah di sesi akhir diskusi kita, dan di setiap episode kita selalu meminta rekomendasi film dan juga buku untuk teman-teman pendengar. Nah, sekiranya ada nggak sih dok film yang dokter rekomendasikan untuk teman-teman? Boleh terkait pembahasan kita ini atau terlepas dari itu juga boleh dok.
Ya, kalau untuk terkait itu ya bukannya ini ya fear mongering gitu, tapi ketika lagi bicara pandemi itu erat kaitannya dengan One Health. Di situ saya klasik sih, pasti orang akan bilang nontonlah kayak Contagion atau Outbreak ya yang terkait sama pandemi dan lain hal. Tapi saya lebih menyarankan juga mungkin bisa belajar dari kayak Planet of the Apes, karena di situ juga dikatakan bagaimana hubungan kita dengan satwa, dengan alam itu benar-benar akan jadi permasalahan baru, walaupun secara fiksi alam membalas dendam perlakuan manusia dalam kondisi di film Planet of the Apes seperti itu. Tapi makanya pada akhirnya manusia sama yang akan balas dendam itu bisa berdamai dengan satu tujuan, ingin hidup bersama-sama itu.
Oke, menarik dok. Saya belum nonton nih dok, Planet of the Apes ya dok ya.
Ya, triloginya itu menarik sih itu, karena walaupun sedikit fiksi, tapi ada hubungannya dengan penyakit zoonosis dan balas dendamnya hewan terhadap perlakuan kejamnya manusia ke perlakuan hewan di masa sebelumnya. Itu menarik sih untuk
iya,
buat kita belajar gitu.
Karena fiksi justru bisa lebih ngena juga ya dok ya.
Betul.
Iya, baik-baik. Oke, kalau untuk film tadi kita udah dapat Planet of the Apes. Nah, sekarang kalau misalkan buku nih dok, ada nggak dok rekomendasi buku yang dokter Purbo bisa sampaikan untuk kita dan teman-teman pendengar?
Nah, ini permasalahannya karena saya semakin ke sini semakin menua, semakin jarang baca buku, jadi bukunya jadi terlalu serius kalau kayak gitu, jadi mungkin gak asik kalau di-share. Jadi saya lebih suka film aja karena mungkin film lebih lebih buat orang tertarik ya, mungkin kalau orang yang suka visual itu. Jadi mohon maaf, saya bukan membaca buku dan belum punya referensi ya. Oke, tapi biasanya sih buku-buku yang berkaitan sama apa ya, genre-genre distopian ya, yang terkait sama end of day itu juga menarik untuk kita bicara tentang One Health tadi, karena biasanya pasti ada implikasi itu, walaupun itu cuma soal zombie dan lain-lain, kadang-kadang ancamannya memang seperti zombie, tapi awal mulanya ya hanya karena kita reckless dalam berhubungan dengan alam lah, katakan seperti itu, mungkin gitu.
Baik, ada salah satu contoh judulnya dok?
Karena saya jarang baca, enggak, sorry-sorry banget kalau buku saya enggak ini.
Oke, okay, baik-baik dok. Atau mungkin buku favorit yang lain nih dok, nggak usah terkait One Health, boleh banget yang jadi buku bacaan favorit Dr. Purbo selama ini?
Ya, buku terakhir yang saya baca dan memang sangat menarik sekali sih, tulisan dari Paulo Coelho itu sangat menarik ya. Apalagi kalau sudah bicara kayak di apa?
Apa dok, Alchemist?
Alkemis, ya.
Ah,
alkemis,
ya,
ya.
Baik.
Yang ada di pikiranku, tukang logam, ya, alkemis. Ya, itu alkemis di mana ya selalu jadi menarik ketika dia bilang maktub, ya, written in the destiny. Ya, sama seperti bagaimana hubungan kita dengan alam itu sudah written in destiny. Jadi, seperti itu sih kalau saya berkaca dari tulisan-tulisan Paulo Coelho.
Betul, sepakat banget sih, dok. Di alkemis emang recommended banget. Oke,
okay. Ya.
Di alkemis ya, dok, ya.
Ya, betul.
Oke, baik. Baik, Dokter Purwo, terima kasih banyak atas rekomendasinya dan juga ngobrol-ngobrol serunya pada hari ini.
Ya,
Sayang
sama-sama.
banget hari ini kita sudah berada di sesi akhir diskusi kita, dan sebelumnya mau mengucapkan makasih banyak lagi-lagi kepada Dokter Purwo. Semoga apa-apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita.
Amin. Terima kasih juga kembali.
Baik, terima kasih banyak ya, Dok. Sampai jumpa lagi, Dokter Purwo.
Ya.
Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!